Takk for en nydelig sang, og så fint å være her. Det en stund siden nå. Og jeg synes det fint å komme til gudstjeneste. Og det har ingenting med at jeg skal tale. Men det lærte mor og faren min meg. Det har jeg tenkt på mange ganger. Det må jeg takke de for. Nå gikk Inger, ville ikke høre på meg. Det greit, vi får ta den når vi kommer hjem. Men vi har begynt på et nytt år. Det veldig flott å komme på den rette siden, så da begynner du å lysne, ikke sant? Jeg så glad i det. Jeg liker januar, februar, mars og utover. Men vi har begynt på et nytt år, og vi skal snakke om noe det året her, eller litt framover, får vi si. Så hvis de får opp den på veggen, Bjørna, hvis du trykker på den knappen, nei, det funker ikke, nei. Nei, men da vet jeg det. Men vi skal prøve oss å liksom ha en sånn liten overskrift litt framover. Og det noe som heter lang lydighet. Disippelliv i en øyeblikkskultur. Det noen av dere som så på idrettsgalaen i går? På TV? Ja. Litt flott. Det mange flinke folk i Norge som virkelig gjør det bra. Og vi veldig stolte av det. Men det imponerende hvordan de på en måte de har et fokus. Og de jobber over tid, og så ser vi hvordan de klarer å nå de målene som de har satt seg. Og jeg synes det var så nydelig også om han, kongoleseren, så dere han som hadde et handicap. Hvis ikke jeg husker feil, så hadde han 2% syn igjen. Han løp jo som en tornado. Og når han kom opp og fikk den prisen, det første han sa, jeg takker Gud for muligheter og ikke begrensninger, sa han. Det var en flott innstilling, altså. Så bare lyst til å løfte opp den lille seansen fra i går, for den handler på en måte litt om det som jeg tenkte vi skulle bare snakke litt om i dag. En sånn liten innledning til det som ligger litt foran i løypa. Den titlen, den har vi lånt fra en bok som heter altså det samme, Lang lydighet, disippelliv i en øyeblikkskultur. Og det han som har skrevet eller oversatt Bibelen til The Message, som den oversettelsen heter. Kanskje noen av dere kjenner den. Det en sånn parafraseoversettelse som har blitt veldig kjent. Det i korte trekk den boka handler om, det hva vil det si å leve som kristen i et samfunn med stadig høyere tempo, men samtidig forstå hvordan leve om å modnes som disipler i en kultur som i stor grad undergraver det som har med tro på Gud å gjøre? Ikke sant? Vi lever i en motkultur. Derfor så trenger vi å lese, vi trenger å lytte, vi trenger å få del i visdommen fra Gud. Og forfatteren, han sier at en av vår tids store fristelser som spesielt skadelig for oss som kristne, det oppfatningen om at verdifulle ting kan erverves raskt. Og så sier han at i en sånn verden så det ikke vanskelig å vekke interessen for evangeliets budskap. Men det veldig krevende å nære den interessen over tid. For det utrolig mange mennesker som opp igjennom har tatt imot frelsesinnbydelsen. Også her i evangeliet. Men svinnet egentlig veldig stort. Hvorfor det sånn? Han sier videre at det stor etterspørsel etter religiøse opplevelser i vår del av verden. Samtidigt så är det liten entusiasme för tålmodig och erverve en moralsk ryggrad. Och få människor lar sig locka av den lange läretiden som krävs för det som tidigare kristne kallte för helighet. Folk har det generellt väldigt travelt. Och också vi kristne, vi ser efter snarvägar och vi väntar uthållmodigt på resultater. Och så skulle jag ha ett bild upp här nu, men det är inte, det har ligget nere en stund, så vi måste beräkna att det är så nära, men nästa gång så är det bättre. Det är ett citat som brukas och som jag syns på något sätt jag måste säga till dig idag, som på något sätt säger något om detta som vi ska snacka lite sammen om. Och det är en filosof som heter Friedrich Nietzsche, en tysk filosof som levde på 1800-talet. Men han säger något som passar väldigt gott också för vår tid. Han säger att det ser ut som om det väsentliga i himlen och på jorden är att man adlyder länge i en och samma riktning. Och ut av det har det alltid kommit och vill det alltid komma något som gör det värt att leva på jorden. Är det meningsfullt det jag säger nu eller? Så hyggligt att höra. Och för att kunna igenkänna och motstå inflytelsen från världen som vi ser runt oss så lyfter han Petersen upp två såna begrepp som vi känner som har varit kristen någon år. Och det ena är ordet disippel och det andra det är ordet pilgrim. Jag tror det är känt ord för många av er. Disippel, det säger något om att vi är människor som går i lära hos en mäster, Jesus Kristus. Vi modnes i en vedvarande lärerelation. Och när vi är discipler så är vi på en måte elever. Inte som i ett teoretiskt klassrum. Men vi kan heller tänka oss som en hantverkare på byggeplatsen. Vi söker inte information om Gud. Det handlar om något mer. Men vi söker Guds kännskap och trons praktiska erfaring. Det var discipel. Kort fortalt. Och så var det detta med pilgrim. Det berättar oss att vi är människor som är på väg till något. Vi är på väg mot Gud. Och vägen är Jesus Kristus. Vi förstår att vi är inte av den världen, men vi är i denna världen. Och när vi har hört om Abraham, han som alla troendes far, så blir han på något sätt ett förebild. Han drog av sted. Det kan vi läsa i första Mosebok. Vi ska inte göra det nu. Och så är några av poängen då, några av det som vi vill innehåll i en del av talene framöver. Det och det är det som han Peterson lyfter fram då. Han säger att i detta arbete både med att rättleda i det att vara en disippel och det att vägleda på den resan då, pilgrimsresan, så säger han att jag har funnit en skjult skatt gömt i den hebraiska salteren, det vill säga salmenes bok. En slitt sangbok. Och det är de salmerna som vi på norsk kallar för festreisesalmene. Har du hört om de? Det är salme 120 till 134, det är 15 salmer. Vi kommer inte inom alla de, men en god del av de. Och det är något av det vi kommer att se på lite utöver våren. Och nästa gång så ska Inger ha salme 120 och som en överskrift så handlar det om omvändelse. Av jöder som reiste upp till Jerusalem Noen gjorde det tre ganger om året, på de tre store festene. Og det var påskefesten, det var pinsefesten, og det var løvhyttefesten. Så ble disse festreisesalmene, de ble sunget på veien opp dit. Og de ble sunget for å på en måte sette ord på Guds store nåde, men også det på en måte stillende litt av frykten. Og det å reise opp til Jerusalem var på en måte en reise som ikke nødvendigvis var uten problemer og uten risiko og farer. Så disse festreisesalmene, det var sanger til trøst og støtte og veiledning mot det som Gud leder oss til. Og de skulle minne dem, og de skal minne oss på hvem Gud er, på hvem vi er, og på hvor vi er på vei. Det som er interessant, det er jo at Jerusalem, det er jo den byen som ligger høyest i Israel. Så alle som skulle dit, de brukte jo mye av reisetiden sin på stigning. Oppover bakke, altså. Og oppover bakke, det er alltid krevende. Men den stigningen på denne reisen, det var ikke bare ment sånn bokstavelig, men det er et bilde. Reisen opp til Jerusalem, det illustrerer et liv som beveger seg oppover. Og et liv som henvender seg oppover mot Gud. Og det er liksom noe av det bildet, det er noe av erfaringen av formes av Gud. På denne reisen, på denne trosreisen, formes av Gud og modnes fra ett nivå til et annet. Og kanskje det er det Paulus har i tanken når han snakker om det å glemme det som ligger bak og strekke seg ut etter det som er foran og jage fram mot målet, mot den seiersprisen. Som Gud har kalt oss til fra det høye. Og jeg liker det uttrykket at det strekker seg etter det som er foran. Vi skal ikke forstrekke oss, men vi skal strekke oss, vi skal være målrettet. Og er det ikke inspirerende å tenke på at det ligger noe foran, som Gud har for oss? Jeg blir inspirert av det. Den siste tida så er det to av våre medlemmer som har blitt såkalt forfremmet til herligheten. Og det var Ruth Dyre som ble begravet onsdag mellom jul og nyttår, og så var det Tormod Kåsa som ble begravet nå på onsdag. Jeg vet ikke om noen av dere var der. Det er jo begrensning i forhold til plasser. Men det jeg har lyst til å si, det var at dette var to flotte mennesker som har betydd utrolig mye for menigheten i Evangeliet og for Guds rike. Ruth Dyre, hun ble født 8.4.1931, og Tormod Kåsa, han ble født 4.6.1929. Så de hadde levd lenge. De var over 90 år begge to. Det var gudfryktige og trofaste mennesker. Og jeg har lyst til å, det blir ikke noe sånn vanlig minneord det her, men jeg har lyst til å bruke dem i det jeg skal formidle i dag. Jeg vil løfte de opp som forbilder for det som vi snakker om nå, i forhold til det med lang lydighet. De holdt fast ved troen gjennom et langt liv, med oppturer og nedturer. Ruth Dyre, hun vokste opp i en kristen familie. Og foreldrene, og spesielt pappaen hennes, var jo veldig sentral her i menighetens første tid. Og sånn sett så var hun troende hele livet. Hun, Hun ble døpt som 19-åring, så jeg, og tillagt menigheten. Tormod han hadde en litt annen bakgrunn. Han hadde ikke vokst opp I noen kristen familie, men han hørte dette med evangeliet I første gang på et møte med August Samuelsen. Og det var I 1922. Og så ble han døpt og tillagt menigheten her ganske kort tid etter. Så begge de to de var medlemmer I evangeliet I nesten 70 år hver. Det som var felles for de to, at de var engasjert I barn- og ungdomsarbeid. Det synes jeg også var veldig fint å løfte fram. De var interessert, de var engasjert I generasjonen som kommer etter dem. Og mange av dere kjenner jo til de tingene her, men Rutt og Torleif var jo søndagsskolebestyrere her I 30-40 år kanskje. Jeg vet ikke helt, men det var kjempelenge. Når jeg vokste opp, så var de det. Og vi sang jo den sangen av «Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Rutt», ikke sant? For Rutt var så god og sann, og Daniel var en modig mann, og Rutt sto jo her oppe, og vi tenkte at det var jo henne Rutt vi skulle ligne på. Så vi fant jo ut etter hvert at det var hun Rutt I Bibelen. Men det var ikke det som var poenget, men I hvert fall så de var I dette løpet, som heter lang lydighet. De levde I dette, I oppturer og nedturer. Tormod han var engasjert I søndagsskole på Grønli, og blant annet min kone Inger som sitter der, fikk høre om Jesus gjennom det arbeidet, og tok imot Jesus på grunn av det. Det flott. Han var også engasjert I barnemøter på trekanten og veldig mye annet. Han var også med I ungdomsarbeid. Han begynte I ungdomsskole I en alder av 49 år, og mange lurte på hvorfor han var der. Og han sang jo ikke rent heller, men han hadde et hjerte for disse folka. Og det var så sterkt å merke det hjertet han hadde for dette arbeidet. Og for å gi mennesker evangeliet. Disse to menneskene, de var disipler, men de var også pilgrimer. Hele tiden på vei mot Gud. Og nå de fremme. Så... Jeg har lyst til at vi bare skal lyse fred over minnet deres sammen som fellesskap her I dag. Ja. Herre, takk for hva de fikk bety for oss. Takk for det de fikk så inn i mennesker, inn I unge menneskers liv. Takk for de forbildene de var. Og takk for at du har tatt dem hjem til deg. Og takk for at vi ber om at minnet deres, troen deres skal få lov til å være forbilde for oss. Som kommer etter. Amen. Nå skal jeg prøve å være konsentrert her, og så komme I mål til riktig tid. Men for å liksom knytte det jeg har hatt innledning på her til en bibeltekst, så har jeg lyst til å ta dere med inn I Lukas kapittel 2. Det liksom julekapitlet. Men litt. Lenger ut I den teksten, så står det om, der møter vi ikke Tormod og Rutt, men vi møter Simon og Anna. Ja, jeg tror vi må lese noen vers derfra. Lukas kapittel 2, vers 25-31. Der står det, I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp I armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk.» Og så vers 36 til 38. Det var en kvinne der som var profet, Anna Fanuels datter av Asers stamme. Hun var langt opp I årene. Som ung hadde hun vært gift I 7 år og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud I faste og bønn natt og dag. I samme stund kom hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Og disse to gamle menneskene her, jeg tror han var gammel han Simon også, de også sånne levende forbilder på det vi snakker om. De hadde adlydd lenge I en og samme retning. Og som han, filosofen, sier, ut av det har det alltid kommet, og vil det alltid komme noe som gjør det verdt å leve på jorden. Og jeg vil påstå, nå har jeg levd I den teksten en stund, du fikk en litt fort, men jeg vil påstå at de fikk være med på noe stort. Og det har jeg lyst til å fortelle til deg I dag. Kanskje du synes livet ditt litt lite. Kanskje du synes at det skjer litt lite. Kanskje du synes at du litt ubetydelig. Det ikke sikkert, men kanskje. Men når vi tar disippellivet, sier ja til det, når vi lever I lang lydighet, så kan vi være med på noe stort. Det ikke bare for unge mennesker som har hele livet foran seg, som kan på en måte ha forventning og se fram til alt som de kan få være med på. Disse her, de opplevde livets høydepunkt I en ganske høy alder. Tenk på Anna som var 84 år. Det synes jeg spennende. Og de to enkle menneskene, selv om de aldri fikk oppleve Jesus I fullversjon, I voksen tilstand, som vi kan lese om I evangeliene, så fikk de være med på noe stort. De fikk spille en rolle I Guds store frelsesplan. Ikke sant? De fikk være der og velsigne Jesu barnet. De fikk bekrefte for Josef og Maria, som levde I dette spennet mellom det lille, det ordinære, for å si det sånn. Og så hadde de også hørt om at dette ekstraordinært. Så fikk Simon, som levde nær Gud, og Anna, fikk være med å bekrefte det som Gud var I ferd med å gjøre. Det var to flotte mennesker som utrolig fine forbilder. Og jeg synes det veldig fint når jeg leser det her. Jeg leser nesten hver gang vi runder, kommer inn I januar, så blir jeg så inspirert av disse to. Det liksom sånn fin start på året. Og det helt tydelig at de levde I også et miljø I tempelet av bønn og litt profetiske. Har du lagt merke til det? De var en del av det. Og når det sagt, så har jeg bare lyst til å si til deg at hver tirsdag så har vi en bra gjeng her som lever I noe av det her. Og det fint å komme sammen også. Nå vet jeg at mange av dere på jobb, de fleste av dere på jobb. Det kan ikke. Men hvis du ikke på jobb og har anledning, så du hjertelig velkommen. For det jeg vil si. Og som Inger sa I sted, så skal vi også ha en bønnedag tirsdag 25. Veldig flott. Og det som jeg synes så deilig, som jeg skal gå inn mot avslutning med, det at det går an å ha en forventning. Selv om vi 40 år, 50 år, selv om du 80 år, så går an å leve med en forventning til Gud. Og det gjør så utrolig stor forskjell. Og jeg må ta en liten episode altså. Med Tormod Kåsa, jeg kjente jo han egentlig ganske godt. Og nest siste gang jeg var hos han, så hørte jeg, nå har han havnet på, holdt på å si, gamlehjem. Det heter jo ikke det lenger nå. Men også når jeg da sykler opp for å besøke han, opp på Solbakken, så tenker jeg, hva er det for noe som møter meg nå? Ikke sant? Sykehjem, det er siste stoppested, liksom. Før du går ut av dette livet. Så jeg var litt sånn usikker, hva venter meg nå? Jeg tenkte vel at nå var liksom noe av den der trosgnisten borte. Noe av den optimismen og forventningen som jeg alltid har opplevd at Tormod har hatt. Han har ikke vært så opptatt av fortiden, men han er mye mer opptatt av det Gud gjør nå og det som ligger foran. Men når jeg kom opp dit, så møtte jeg en begeistret gammel mann med fortsatt forventning. Noe av det samme som jeg kjente igjen fra tidligere. Og når vi går sammen bort ved gangen, skulle vi liksom bort på rommet hans. Og jeg har liksom aldri likt meg noe særlig på gamlehjem, jeg må si det altså. Han med rullator. Så hører jeg han sier flere ganger. Det er spennende tider, sier han. Hva hører jeg? Jo, det er spennende tider. Og når vi satt oss inn på rommet der, så fortalte han jo at det var spennende tider, for han hadde fått så fin kontakt med mange av de som jobbet der, og det var muslimer, og det var litt av hvert. Men han snakket med dem om liv og om Gud, og han ba for dem. Han var så begeistret. Og det er ikke sikkert jeg er der når jeg er 92 år, hvis jeg noen gang blir 92, men jeg tror ikke det bare handler om personlighet det her. Det handler om et liv i lang lydighet, hvor man lever nære Gud. Jeg synes det var så utrolig flott. Nå skal jeg avslutte. Og jeg har lyst til å si, kanskje det største i livet ditt ligger foran deg. Si det en gang til. Kanskje det største i livet ditt ligger foran deg. Ja. Og jeg tror at det er mennesker her som har det beste foran seg. Jeg tror det ligger muligheter for oss alle i dette disippellivet. Og jeg tror at den hellige ånd kan legge ting ned i våre liv, om man ikke allerede har gjort det. Sånn som han gjorde med Simon. Og på den måten skape forventninger i oss. Alt fra tidlig alder reiste Jesus opp til Jerusalem. Det leser vi allerede om i kapittel 2. For å feire de årlige høytidene. Også de første disiplene finner vi på reise til Jerusalem i etterfølgelse av Jesus. Kanskje de sang på disse salmene. Nå er det vår tur. Jeg håper at du har lyst til å bli med på den reisen.